Azatlık Silüet bir şekilde saat 18. Кыргыз депутаттары мурдагы Манас аба базасына азыркы транзиттик борборго барып, америкалык аскерлердин иши менен таанышып катышты.
Жылына 1 миллион 100 миң доллар түшүлө, биздин жаңы келишимде 1 миллион 800 миң. Болгону бир 70% ушундай көбөйтө алдык.
Аскар Акаевдин китепканасынын айланасында чыр чыкты.
Бул просто захват.
Соттун чечими жогорку сот точканы койду, мамлекетке өткөрүлүп берилсин деген. Ошондо өткөрүлүп берилип атат азыр.
Чочко ылаңы бүтүн дүйнөнү, анын ичинде Кыргызстанды да коркутуп жатат.
Саны худший вариантка даярдык көрүшү керек.
Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Бүгүн 15 сентябрь шейшемби, УВД кечки азаттык берүүсү. Программада студияда Төрөкул Доров, саламатсыздарбы? Алгач Бишкектен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Айдамбек Ахматулу байланышта турат.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Балыкчыда сотко ишеним көрсөтпө билдирилди. Бүгүн Балыкчы шаары сотунда 23 жылдагы Балыкчыдагы окуя боюнча соттук териштирүү башталды. Жараяндын башында адвокаттар абактагы 12 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн коюшту. Милициянын өкүлү да бөйрөгү оорулуу жана ачык кургак учук менен ооруган 2 кишини камактан боштотууну колдоду. Бирок сот адвокаттардын өтүнүчүн четке какты. Мына ошондон кийин адвокаттар ишти карап жаткан Балыкчы шаардык сотунун төрагасы Болот Дүйшөнбаевка ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашты. Бирок сот аны кабыл алган жок. Жараян эртең 16 сентябрда уланат. Укук коргоочулардын тобу Жогорку Кеңешке кайрылды. Парламенттеги социал-демократиялык фракциянын мүчөсү, Жогорку Кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровдон кол тийбестикти алуу боюнча башкы прокуратуранын талабына укук коргоочулар терең тынчсыздануусун билдирди. Бул маалыматты Кылым Шамы уюмунун лидери Азиза Абдурасулова бүгүн тастыктады. Маалыматка караганда, укук коргоочулар башкы прокуратуранын Кадыровко каршы аракетин өлкөдөгү жогорку мыйзам чыгаруу органына кол салуу катары баалашып, ал эми 23 жылда Балыкчы шаарында тартип коргоо органда ыйгарым укуктарынан ашканын билдиришкен. Укук коргоочулар Кадыровко байланыштуу ачык угууларды өткөрүп, ага адвокат жана укук коргоочуларды катыштырууну Жогорку Кеңештен талап кылышты. Чочко тумоосунан каршы аракеттер Кыргызстанда көрүлүүдө. Кыргызстан саламаттык сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкаримовдун бүгүн маалымат жыйынында билдирүүсүнө караганда, чочко тумоосунун жайылышы боюнча дүйнөдө чыңалган абал сакталууда. Жалпысынан 277607 кишиге H1N1 вирусу жугуп 3205 адам каза тапкан. Кыргызстанда чочко тумоосу 3 адамга жукканы аныкталып, алар дарыланып айыгып чыгышкан. Кыш айларында тумоонун каптоо коркунучу чыгууда. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги вируска каршы дарыларды, атайын каражаттарды даярдап жатат. Андан сырткары Бишкек Ош аба майданында ак жол санитардык көзөмөлдөө бекетинде оорулардын жогорку температурасын аныктай турган жабдуулар орнотулду. Депутаттар транзиттик борбордо болушту. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков баш болгон депутаттардын тобу бүгүн Манас аба майданындагы Ооганстанга жүк ташуучу АКШнын транзиттик борбору менен таанышууга барышты. Эл депутаттарына транзиттик борбордун жетекчиси Блейн Холт маалымат берип, борбор аркылуу жыл сайын 400-700 000 тоннага чейин жүк ташыларын билдирди. 11 сентябрда транзиттик борбордо президент Курманбек Бакиев да болгон эле. Жээнбай Мукамбаевдин сөздүгү чыгарылды. Кипрдеги Гирне Америка университетинин директору Серхат Акпынардын демөөрчүлүгү жана профессор Кадыралы Коңгобаевдин редакторлугу менен Жээнбай Мукамбаевдин кыргыз тилинин диалектологиялык сөздүгү басып чыгарылды. Бул тууралуу Кабар маалымат агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кадыралы Коңгобаев билдирди. Маркумдун китебинин биринчи тому 1972 жылы басылып чыгып, бирок саясий катаржылыкка жол берилген деп автор куугунтукка алынган. Эми китеп 1000 нуска менен толукталып жарык көрдү жана анын бета чыгарылышы 24 сентябрда Кыргыз Түрк Манас университетинде болмокчу. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Кепкедеги программада кайрадан.
Чоң рахмат Алатау кабарлары менен Айдамбек Ахматулу тааныштырды. Айдамбек мырза азыр айткан айрым жаңылыктарга биз жарым сааттын ичинде кеңири токтолобуз. Азыр дүйнөлүк кабарлар менен таанышып алыңыздар. Иракта АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан журналист түрмөдөн бошотулду. Ирактык журналист Мунтазер Аль-Саиди былтыр декабрда Джордж Буш Багдадта журналисттер менен жолугушкан учурда Иракты басып киргенине нааразылык иретинде Бушту өзүнүн бут кийим менен урган эле. Буга чейин анча белгисиз журналист ошол окуядан кийин араб дүйнөсүндө баатырга айланган. Аны алгач 3 жылга түрмөгө кесишти, кийин мөөнөтү кыскартылып отуруп түрмөдөгү жакшы жүрүм туруму үчүн мөөнөтүнөн мурда чыгартылды. Оған сында президенттік шайлуның айрым жиынтықтары қайра сыналмай болды. Шайлу 20 августта өткен. Алдын ала жиынтықтары қарғанда азырқы президент Хамид Карзай доғыштарын жарымынан көуін алды. Бірок Карзайдың негізге атандашы мұртағы тышқы іштер министрі Абдулла Абдулла шайлу массалық бұрмалулар менен өткенін айтқандықтан 2,5 мың шайлу бекетіндегі доғыштар қайра сынала тұрған болды. Бұл жалпы шайлу бекеттерінің 10% түзеді. Ақшын жақынқы жығыштағы атайын өкілі Джордж Митчел аймақта тыңштық сөйлешілерін қайра башту үшін бүгін Израилін жана Палестинан лидерлермен жолғышып жетады. Басылу алынған чығыш Иерусалим менен Ярдан дариясынан батыс жегіне жөтірді отырықташтыру мәселесі сөйлешілерге тос қол болып жатқан негізге көйгелерден болчы. АКШ Израилде ал жақтарға жөт үйбілілерін отырықташтырып оғы чақырған, бірок Нетаньяху мұны четке қағып келді. Палестиндиктер болса, аймак толук бошотулмайын, сүйлөшүүгө да катышпай тургандыктарын айтып жатышат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр Түркияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Евробиримдиктин тышкы иштер боюнча өкүлү Хавьер Салана билдирди. Анын айтымында 1-октябрдан тарта кайра башталчу 6 тараптуу сүйлөшүүлөрдө алар дагы эле Тегеранды атомдук программасынан баш тартууга чакырышат. Анын ордуна кызматташуун сунуш кылышмакчы. АКШ жана башка ири мамлекеттер Иранды атомдук бомба жасап жатат деп жоочулушат. Тегеран болса, мындай ойу жок экенин билдирүүдө. Орусия журналисттер эң көп өлтүрүлгөн 3 мамлекеттин катарында. Бул тууралуу бүгүн Москвада журналисттерди коргоо комитети деп аталган уюм билдирди. Эл аралык уюм укук коргоочулары Орусияда журналисттер өз жанынан коркушкандыктан коррупция, Түндүк Кавказдагы кырдаал жана адам укуктарынын бузулуп жатышы тууралуу аз жазып калышты дешет. Орусияда 2000 жылдан бери 17 журналисти өлтүрүп кетишкен жана алардын бирөөндө гана иш аягына чейин чыгып, адамдар жазага тартылышты. Буга укук коргоочулар Орус президенти Дмитрий Медведев менен премьер-министр Владимир Путин моралдык жактан жооптуу деп айтышты. Булар ушул саатка кырда соңку дүйнөлүк кабарлардан болду. Аларды сиз интернеттен да окуңуз. Биздин дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми эртең Кыргызстанда боло турган аба ырайы менен да таанышып алалы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Метеорология борборунун билдиргенине караганда, эртең 16-сентябрда өлкө аймагынын айрым жерлеринде жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоо аймактарда кар түшөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, кээбир региондордо 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 12-17, күндүзү 23-28 дараже жылыйт. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 12-17, күндүзү 22-27, Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 15-20, Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10, күндүзү 16-21, Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүзү 21-26 даражага жылуу. Бишкек шаарында күндүзү жаан-чачын болот, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүзү 24-26 даражага жылуу болот. Алия Кадырова, Бишкек.
Ободо кечке Азаттык, микрофондо Төрөкулдоров, биз эми Кыргызстандагы бүгүнкү күндүн башкы окуясына кайрылабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары АКШнын транзиттик борборуна барып, Ооганстанга жүк ташуучу базанын иши менен таанышып катышты. Транзиттик борбор буга чейин АКШ баштаган коалициялык күчтөрдүн Манас аба базасы деп аталчу. Депутаттар менен борборго кабарчыбыз Замира Кожобаева да барган. Алар эмнеге кызыгышканын, эмнени көрө алышканын, кайсыл маселелерди көтөрүшкөнүн да угуп кайтты.
Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Куанышбек Исабеков баштаган Ак жол фракциясынын өкүлдөрүнө транзиттик борбордун жаңы дайындалган жетекчиси Блейн Холт маалымат берип, борбордун иши менен толук тааныштырып чыкты. Депутаттардын негизинен АКШнын Манас аскерий аба базасынын аскердик эмес багыттагы жүктөрдү ташуучу транзиттик борбор болуп макамы өзгөртүлгөндөн кийинки кызматы, борбордун иш аракети тууралуу маалыматтар кызыктырды. Жогорку кеңештин депутаты Бейшенбек Абдырасаков Манас аба базасы болуп турган тушта базадагы учактар тарабынан абага керексиз күйүүч майды төгүү учурлары көп болгондугун белгилеп, мындан ары бул маселе кандайча чечилип жаткандыгына кызыкты. Депутаттын суроосуна жооп берген транзиттик борбордун жетекчиси Блайн Холттун маалыматы боюнча, күйүүч май аргасыздан бир акыркы учурларда гана төгүлөт, ошондо да бул борбордун жетекчилиги менен макулдашуудан кийин гана жүргүзүлөт.
We take this responsibility for the ecology of the country very seriously. It is one of our responsibilities.
Биз экология маселесине өтө олуттуу карайбыз. Ошондуктан ар бир учкуч Кыргызстандын аймагына учуп киргенде же учуп чыгып жатканда кандай аракет болбосун, аны транзиттик борбордун жетекчилигинин уруксаты менен гана ишке ашырат.
Транзиттик борбордун жетекчиси Булайын Холттун айтымында борбордон ай сайын 400 тоннадан 700 тоннага чейинки жүк ташылат. Ал эми борбордун коомчулук менен кызматташуу кызматкери Яцек Томпняктын азаттыкка билдиргени боюнча Манас аэропортунан күн сайын 20-25 учак Ооганстанга учуп чыгат. Алар аскер кызматкерлерин, азык түлүк жана башка гуманитардык жүктөрдү ташыйт.
Это центр перегрузки людей, груза и топлива.
Бул борбор адамдарды, жүктү жана күйүүчү майды ташуучу борбор. Биздин учуу тилкесине АКШдан жарандык учактар аскерлерди, борбордо иштеген кызматкерлерди бул жерге чейин алып келет. Бул жерде бир нече күн өргүү алган аскерлер Ооганстанга аскердик учак менен учуп келишет. Аскердик учактардын ичи жүк ташууга да, киши ташууга да ыңгайланышкан. Баардык шарттары бар.
Они там 2-3 дня остаются и переходят их на военные самолеты, и они летят уже в Афганистан.
Деп маалымдады Яцек Томпняк. Антитеррордук күчтөрдүн Манас аба базасы сөздөгү жылдын июнь айындагы жаңы келишим боюнча транзиттик борбор болуп түзүлгөн. Жаңы келишимге ылайык АКШ тарап Кыргызстандын аэронавигация тармагына жардам көрсөтүү милдетин алган. Мындан тышкары Манас эл аралык аэропортуна ижара акысын көбүрөөк төлөгө милдеттендирилген. Бирок азыркы убактарда булардын айрымдары ишке ашып атса, кээ бирлери кагаз жүзүндө гана калып жатат. Манас эл аралык аэропортунун президенти Бакыт Сыдыковдун азаттыкка билдиргени боюнча АКШ тарап аэропортко ижара акысын көбөйтүп төлөөдөн баш тартууда.
Азыр американский тарап категорически настаивает этот этот ал келишимди территориядан башкасын көтөрбөйбүз деп. Жылына 1,100,000 доллар түшүлө, биздин жаңы келишимде 1,800,000. Болгону бир 70% ушундай көбөйтө алдык.
Дейт Манас эл аралык аэропортунун президенти Бакыт Сыдыков. Транзиттик борбордун иши менен таанышуу учурунда Жогорку Кеңештин депутаттары борбордогу аскерлер жатуучу казармалар, алар эс алуучу тамактануучу жайлар менен таанышып чыкты. Мындан тышкары транзиттик борбордун учактары учуп конуучу тилкеге келип, учактарда ташылып жаткан жүктөр менен таанышты. Бишкектен Замира Кожобаева.
Аскери теманы улантабыз. Эсиңиздерде болсо керек, өткөн айдын башында Чолпон Атада жамааттык коопсуздук уюмуна кирген мамлекеттердин башчыларынын саммитинде ушул уюмдун тез аракеттенүүчү аскер күчтөрү Кыргызстанда жайгаша турганы айтылган эле. Муну көпчүлүк эксперттер Орусия Кыргызстандага эми экинчи аскерий базасын жайгаштырат экен деп кабылдашкан болчу. Бир эле эксперттер эмес, коңшулаш Өзбекстан да ушундай эле ойдо экенин саммиттен бир нече күн өткөндөн кийин тышкы иштер министрлиги аркылуу билдирди. Ал билдирүүсүндө Өзбекстан базанын Фергана өрөөндө орун алышына каршы экенин, анткени үчүнчү бир өлкөнүн аскерлери бул региондо пайда болушу стабилдүүлүккө терс таасир этерин айткан эле. Бүгүндөн тарта туура 1.5 айдын ичинде, атап айтканда 1-ноябрга чейин Кыргызстан менен Орусия бул жаңы базанын иш тартибин так аныктаган келишимге кол коет деп күтүлүп жатат. Андыктан азырга чейин кыргыз коомчулугунда ал базанын айланасында ойлор, талкуулар уланып келатат. Бүгүн таңкы азаттыкта кабарчы Заманбек Дилденбай бул темада көз карандысыз талдоочу Кубан Өмүрәлиевди кепке тарткан. Эксперт азыр өзү да бул базанын максат мүндөсү кандай болорун түшүнбөй жатканын айтты.
Мен өзүм азыр ачык түшүнө элекмин да, бул базанын негизги максаты кайсы болот, анан муну каржылоо маселеси кандай депчи. Эгер биз жактан ушундай эмесин айтаарда мурдачы, анан себебин мен бир нерседен көрөм. Эми ар кандай саясаттанычу эксперттер айтып жүрбөйбү, бул америкалыктардын эмесине алардын тиешеси бар, же болбосо Өзбекстан өзүнүн келечегинде ошол базаны бир кандайдыр бир өзүнө коркунуч көрөт депчи. Бирок өзүбүз эстесек баягы 99 жылдагы Баткен окуясы, же болбосо ошол акыркы мезгилдеги эле ошо Өзбекстан ушу Фергана өрөөндөгү жанагы терроризм экстремизмдин тегерегинде болуп аткан окуялар, менимче мындан булар чочулабаш керек эле. Анан ошонун себебинен алардын бир өзүнүн билгени бар болсо керек жанагы ушул базанын максаты тууралуу. Бул биринчиси да. Анан экинчиси, бул өзүңүздөр билгендей Россия, Кыргызстан, Өзбекстан ошол жамааттык коопсуздук уюм кеңешине кирет. Анан мен ойлойм, ушунун алкагында бул сүйлөшүү чогу айкын болгондо мындай нерсе болбойт эле дейм да. Ошондон бир кандай бир ушул эки тараптуу сүйлөшүүдө ошолорду бир аз информировать этип койгондо бул мындай маселе чыкмак эмес элек деп ойлойм да. Себеби андан кийин эле ушул бир аз өтпөй жана Барджужа ушул боюнча өзүнүн комментарийин бербедиби? Ошол бул ошол жамааттык коопсуздук кеңешинин аркасында бул дагы боло турган ошол база тууралуу дагы өзүнчө сүйлөшүүлөр, макулдашуулар болот деп.
Ошол эле учурда мына кыргыз өзбек чек арасындагы маселе күн өткөн сайын татаалдашып бараткандай да, коңшу өлкө менен жалпы мамилеге кандай баа бересиз?
Мен ойлойм, эң биринчиси бул чоң маселе эмгичи ошол чек ара маселесинин чечилбешинен. Шуну тезирээк баягы качандыр бир ушу көп убакыттын ичинде бул маселе мындай жакшы мамлекеттин деңгээлде мындай көңүл бурбагандыктан деп ойлойм да мен.
Көз карандысыз талдоочу Кубан Өмүрәлиев менен Аманбек Дилденбай бүгүн таңкы азаттыкта маектешкен. Сиз угуп жаткан азаттык алгысы.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүсү бул жолу митинг, тынч жүрүштөрдү өткөрүү тууралуу мыйзам долбоорун даярдоого арналды. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Ажыбай Калмаматов менен жарандык коом коррупцияга каршы укук коргоо борборунун өкүлү Абдыкерип Ашыров катышты.
Мыйзамдын бардык жактары Кыргыз Республикасынын конституциясынын нормаларына, экинчиден эл аралык мыйзамга бардык жактан туура келсин деген гана ой.
Демократия десек, өлөбүз толук 100% эркиндик болуш керек деп. Көчүрө чыгууну каалагандар демократияны анархияга айлантып алса, закондон да ашып кеткен болуп эсептелебиз.
Аны шаршемби күнү 16 сентябрда кечки 9:00 Бишкекте Манас чаңырагы Ошто керемет көрүнөт.
Эми дүйнөдө болуп жаткан окуялардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Иракта АКШнын мурдагы президенти Джордж Бушка бут кийимин ыргыткан журналист түрмөдөн бүгүн бошотулду. Угасында президенттик шайлоонун айрым жыйынтыктары кайра санала турган болду. АКШнын жакынкы жыгыштагы атайын өкүлү тынчтык сүйлөшүүлөрүн кайра баштоо үчүн бүгүн Израилдин жана Палестинанын лидерлери менен жолугушуп атат. Ирандын өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр Түркияда өтүшү мүмкүн экендиги айтылды. Эми айрым дүйнөлүк окуяларга кеңири токтолобуз. Алгач Угасындагы саясий кырдаал тууралуу кеп. Кабулдук талдоочу Ажмал Самади Ооганстанды азыркы оор кырдаалдан чыгаруу үчүн өткөөл өкмөттү сунуш кылат. Анткени көптөгөн мыйзам бузуулар менен өткөн шайлоодон кийин президент Карзайда бийликте калганга моралдык укугу жок деп эсептейт ал. Бул пикирге Мухаммед Хашим кошулбайт. Хашимдин айтышынча, Ооганстан үчүн эффективдүү өкмөт курганга дагы бир нече жыл убакыт жана тынчтык керек. Толугураак Амирбек Аззамулу кеп салмакчы.
Кабулдук серепчи Ажмал Самадинин пикиринче, акыркы жылда Ооганстанда АПИИМ өндүрүү жана АПИИМ аткезчилиги, уюшкан кылмыштуулук, өкмөттөгү жемсөөлүк өсүп, кылмышкерлер өкмөткө келүүдө. Президенттик шайлоо олуттуу мыйзам бузуулар менен өттү. Бул Самадинин пикиринче, Ооганстандагы саясий жана коопсуздук жагдайын дагы курчутат. Кырдаалды татаалдатпоо үчүн Самади өткөөл өкмөттү түзүүнү сунуш кылат. Ошондо ооган эле эл аралык коомчулук кайсы бир саясатчыны эмес демократияны колдогонуна ишенмек, дейт Самади. Бул Карзайга кубаттуу белги болуп, ал шайлоодо жеңгенине ишенсе, жүрүм турумун өзгөртмөк. Акыркы айларда Карзай талаа командирлери жана кылмышкерлер боюнча кабыл алган чечимдерин өзгөртүп же маң аткезчилерине эркиндик берип, ички тышкы байкоочуларды таң калтырды. Эл аралык коомчулук чексиз колдой бербесин, президент Карзай түшүнчү убакыт келди. Дейт кабылдагы укуктук нормалардын сакталышын көзөмөлдөөчү бейөкмөттүк уюмдун башчысы Ажмал Самади. Азаттык радиосунун ооган кызматынын редактору Мухаммед Хашим өткөөл өкмөттү түзүүгө Ооганстандын баш мыйзамы жол бербесин айтып, Самадинин сунушуна макул эмес.
This is his personal point of view.
Бул анын жеке пикири. Тилекке каршы Самадинин өлкөдөгү кырдаалды сындаган көз карашына кошулам. Рас, Ооганстанда коррупция кеңири жайылган жана башка да кемчиликтер жыкчыйма. Бирок өткөөл өкмөттү түзүү пайдасыз. Себеби Ооганстандын лоя жырга кабыл алган конституциясы бар. Баш мыйзамга ылайык, чоң кемчиликтер менен болсо да президенттик шайлоо өттү. Өткөөл өкмөттү түзүү үчүн конституцияны өзгөртүү же дагы бир лоя жырга чакырып, өткөөл өкмөт тууралуу чечим кабыл алуу керек. Деген Мухаммед Хашим соңку бир жылда талиптердин чабуулу күчөп, өкмөттө жемсөөлүк өскөнүн тамбайт. Бирок Ажмал Самади Ооганстан 30 жылдык согушту баштан кечиргенин, Карзай башындагы өкмөт жетишкен ийгиликтерди жадыдан чыгарып жиберген, дейт Хашим.
In this present government is only 8 years.
Азыркы өкмөткө 8 жыл болсо да, Ооганстан билим берүүдө, улуттук армия менен полицияны курууда чоң ийгиликтерге жетишти. Өлкөдө эркин басма сөз пайда болду. Миллиондогон балдар, кыздар мектепке барышты. Бул чоң ийгилик. Ошон үчүн Самади мырзанын комментарийине айрым түзөтүү керек. Ооганстанда иш белги мыкты өкмөт болуусу, мыйзамдуулукту бекемдөө жана коопсуздук жакшыруусу үчүн убакыт керек.
To a certain extent, this is true.
Дейт Мухаммед Хашим.
Амирбек Азамоулунун серебин уктуңуздар. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Биз эми кайрадан Кыргызстан окуяларына кайтабыз. Бүгүн мамлекеттик органдын өкүлдөрү мурдагы президент Аскар Акаевдин китепканасы делген имаратка келип, андагы буюм тайындарды эсептеп, мөөр басып кетишти. Экс-президенттин тарапкерлери муну баскынчылык катары баалап атышат, дейт кабарчыбыз Илимжан Узаков.
2005 жылдын башында ошондогу оппозициялык маалымат каражаттарында мурдагы президент Аскар Акаевдин үй мүлкү, байлыктар делген узун тизме жарыяланган болчу. Ошол тизмедеги майлуу сүттүү ишканалар, тамташтардын катарында туңгуч президент Аскар Акаевдин китепканасы делген көркөмдүү имаратта бар эле. Ошол 2005 жылдын 24 мартында Аскар Акаев өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болуп, анын эсепсиз байлыктар боюнча териштирүүлөр башталган. Ал кезде башкы прокурор болуп турган Азимбек Бекназаровго өтпөй мурдагы президенттин мүлктөрү таланып атканын айтып чыккан болчу. Бирок андан кийинчерээк ал кызматынан алынган эле. Дал ошол мурдагы президентке караштуу делген мүлктүн чыры бүгүн да уланууда. Акаевдин китепканасы делген имарат боюнча соттун бардык баскычтарында иш каралып, жогорку сот анын бир бөлүгүн мамлекеттин карамагына өтсүн деген чечим чыгарган. Бүгүн мамлекеттик мүлктү башкаруу комитетинин кызматкерлери жана сот аткаруучулары келип, имараттагы мүлктү эсептеп мөөр басышты. Ал имараттын мыйзамдуу ээси экенин айткан Санаткүл Жамакеева мындай дейт.
Имуществоны описывать этип атканда мени даже зданиянын ичине киргизишкен жок. Бул дээги эле мындай нормальный кишинин мээсине тыйылбай турган нерселерди жасап атышат деп ойлойм да. Эмне максат менен түшүнүктүү болуп атат? Бул видимо ушул чоңдордун буйруктары менен болуп атса керек бул иштин баары. Бирок бул мурдагы Аскар Акаевдин үйү бизге белек катары берилген. Мен түшүнбөй атам, мен такыр түшүнгөн жокмун булар эмне кылып атышканын. Бул просто захват,
деди Санаткүл Жамакеева. Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасынын орун басары Алмазбек Иманалиев мындай дейт.
Соттун чечими жогорку сот точканы койду, мамлекетке өткөрүлүп берилсин деген. Ошондо өткөрүлүп берилип атат азыр,
дейт Алмазбек Иманалиев. Укук коргоочу жана мурдагы президент Акаевдин китепканасынын камкорчулар кеңешинин мүчөсү Токтай Мүмөтәлиева буларга токтолду.
Академик Глазуновдун китептери туру, Гельмут Коль берген арфа туру, жанагы ар кайсы президенттер берген сүрөттөр, подарактар бүт баарысын да башка дүйнөлүк коомчулук берген. Сот чечим берип атат, зданиянын жазын алгыла деп. Алар болсо бүт алардын ичинде БК чыгыры менен кошо алып атат, БК тилчилиги менен. Жана личный вещь Аскар Акаевич, личный вещтерге тийген укугу жок. Керебети туру, жана өзүнүн пиала чайниктери туру. Алардын баарын бул алганга да укугу жок. Экс-президенттин укугу боюнча законду эч ким отменя кеткен жок. Закон туру, иштеп атат, закон иштеш керек,
деди Токтайым Үмүтәлиева. Учурда мурдагы президенттин китепканасы делген имараттын ээси экенин айткан Санаткүл Жамакеева мурдагы биринчи айым Майрам Акаевнын жакын тууганы. Бирөөнүн жеке менчигин басып алууга эч кимдин акысы жок экендигин айткан Жамакеева бүгүнкү окуялар боюнча сотко кайрылууну көздөп жатышканын билдирди. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты улантабыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, чочку улаңынан өлгөндөрдүн саны дүйнөдө 3000 ашты. Кыргызстандык адистер болсо, улаңдын массалык жайылып кетиши өлкөнүн халкынын 30% дааны коркунуч келтирет деп кооптонуп жатышат. Өлкөдө анын алдын алуу боюнча кандай аракеттер жүрүп жаткандыгы тууралуу кабарчыбыз Мээрим Султангазы кеңири айтып бермекчи.
Тумоонун H1N1 түрү өткөн жылдын апрель айында алгач Мексикада жайылып, учурда дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да катталып отурат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму маалымдагандай, сентябрь айынын башынан тартып чочко тумоосун 277607 адам жугузуп алган. Алардын 3200 ашууну көз жумган. Эң эле көп бул вирус Америкада жана Европада катталууда. Мамлекеттин башкы санитардык дарыгери Сабыржан Абдыкаримовдун айтымында, эгерде чочко тумоосу пандемияга айланып кетсе, анда бул вируска Кыргызстандын калкынын 30% чалдыгат.
Пандемия бир 20-30 жылда бир жолу келчү нерсе. Ошондо бүткүл дүйнө саламаттык сактоо уюму бүткүл дүйнө боюнча бүтөйүн прогноз жасайт, божомол жасайт. Ошондо дүйнө боюнча бул ооруга 30% кабылышы керек. Ооруп чыгыш керек да. Ошондо эле биздин калкка салыштырмалуу бизде 1.5 миллион может быть киши ооруп калышы мүмкүн. Ошонун 10% обязательно тяжелую формага айланып кетип жаткырыш керек, больницага жатышып калышы мүмкүн. Ошол бизде 150 000 кишини түзөп атпайбы? Самый худший вариантка даярдык көрүшүбүз керек.
Сабыржан Абдыкаримов ушундай кырдаалды алдын алуу боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатканын белгилеп өттү.
Медициналык мекемелерди даярдоо максатында атайын ремонттор жүргүзүп, инфекциялык ооруканаларга атайын жабдуулар менен камсыз кылып, 8 000 кишиге жете турган дары дармек менен камсыз кылып, өзүн сактоо үчүн атайын бир жолу же болбосо көп жолу колдонуучу костюмдар менен камсыз болушту. Анан дезинфекциялык заттар менен 2 лабораториябыз бар, улуттук жана региондук деп коебуз. Аларды бүгүнкү күнү толук даярдадык, специалисттерди окуудан өткөрдүк.
Мындан тышкары Борбордогу Манас жана Ош шаарындагы аэропорттордогу ак жол бекеттеринде адамдын температурасын дароо аныктай турган сыналгылар орнотулган. Адистердин айтымында пандемиялык H1N1 вирусу адамдын канаттууларын жана чочко тумоосунун мутацияланышынын натыйжасында пайда болгон. Республикалык жугуштуу илдеттер ооруканасынын башкы дарыгери Нарынбек Айткулиев бул вирустун жайылышына эмдөө гана туруштук берээрин эскертет.
Эгерде биз тез аранын ичинде 1 миллиондон ашык адамды вакцинация кыла ала турган болсок, эмдөө иштерин жүргүзө турганда биз бул оорунун санын кескин түрдө төмөндөтсөк болот. Антпесе жанагындай өтө бир коркунучтуу прогноз менен 1.5 миллиондон ашык адам ооруп калып акыбалы келиши мүмкүн да.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, эгерде эмдөөчү каражаттар сыноодон ийгиликтүү өтсө, чочко тумоосуна каршы эмдөөлөр октябрда башталат. Расмий маалыматтарга таянсак, коңшу Казакстанда чочко тумоосу менен 17 адам катталган. Кыргызстанда бул илдетти жугузуп алып, толугу менен айыгып чыккан 3 жарандын бири Дубайда ишкерлик менен болуп, экинчиси Канадада конокто болуп кайткан. Эпидемиологиялык көзөмөл бөлүмүнүн жетекчиси Зуридин Шариповдун белгилешинче, Кыргызстанда чочко тумоосунун жайылышы негизинен миграция сага көз каранды.
Биздин өлкөдө азыркы учурда чет өлкөдөн келип жаткан гана кишилерде пайда болду. Өзүбүздүн ичибизде моундай массалык түрдө таркалуу болгон жок бүгүнкү күндө.
Дейт Зуридин Шарипов, Бишкектен Мээрим Султангазы.
Сиздер кечки азаттык берүүсүн угуп жатасыздар. Ушул азаттыктын оосунда кеткен бардык темалар боюнча кабар макалаларды сиз интернеттен да тапсаңыз болот. Биздин дарек азаттык чекит кечи. Көпчүлүк угармандар азыр интернетке кирип ал жерлерде биздин макалаларга өздөрүнүн ойлорун да калтырып атышат. Сиз да алардын катарында болсоңуз сиз үчүн кызыктуу болсо керек. Азыр биздин интернет редакторубуз Кубат Чекиров интернетте пайда болгон эң кызыктуу ойлор менен тааныштырмакчы. Кубат мырза,
рахмат Төрөкул. Өзбек чекарачылары Кыргызстандын Сүрөөташ айылына курал чаң кирип, жергиликтүү калктын үйлөрүн тинтип, сөгүп сагып, оруп сабап кетишкен жөнүндөгү окуяга окурмандарыбыз кабыргасы кайышып өздөрүнүн ой пикирлерин билдирип атышат. Таза улутчулдар уюму деп катталган окурман: Кыргызстандын чек арасын басып киргендердин баары чек ара тартибин бузган киши катары турган жеринде токтоосуз атылышы керек деп билдирет. Стамбулдан Эрмек: элинин бүтүндүгүн коргоп, жаналардын бүтүндүгүн сактай албаган президент, президент эмес, ал эми чек ара кызматкерлерине сөзү жок, акча болсо, тамак болсо болду, ошондойлордон качан кутулабыз, дейт. Бишкектен Мунарат окурманыбыз: президент болобу, өкмөт болобу, СНБ болобу, милициясы болобу, баары бир гана кыргыз улутун кордогон калдары жетет. Милиция кайра бейбе чара кыргызды тоногондон башка калы жетпейт. СНБ уктап атат, армиябыз дедовщина, ал жерде патриоттулук жок, дедовщина менен алек. Президентке деле баары бир көрүнөт, эч кандай чара көрө албай жатканына караганда. Өзбектер аша чаап кутурушту, арамат алды, укукту тааныбай зомбулук кылып жатышат. Алардын дагы бирди көрөр күнү бар. Мусулман мусулманга жамандык кылбаш керек эле. 14 кылым мурда айтылган сөздүн мааниси жетишпеди. Мусулман мусулмандын бир тууганы деген улуу пайгамбарыбыз айтып кеткен сөзүн. Ар кайсы айтарым, өзбектерди Кудайга тапшырдым, ойгон кыргыз элим, дейт. Москвадан Авас окурманыбыз: Бакиев акамы кичине колдоп, ишеним артып келаттым эле, ушул чек ара маселесине көз жумуп аткан өкүндүрөт. Же көрсөтмө берип, анын аткарылышын чукул көзөмөл кылууга кудурети жетпей калганбы? Анда эмне керек так башына отуруп? Москвадан дагы Асан атты окурманыбыз: чек арага жакын жашагандар канча какшап атса дагы, оозунан сөз чыгарбай, өкмөт, президент жана башка кызматтар эмне кылып жүрүшөт? Мамлекеттин бүтүндүгүн камсыз кылуу президенттин түздөн-түз милдети да. Ал эми милиция, СНБ чек ара кызматтары милдетин аткара албайбы? Же алардын өзүбүздүн эле элге ала келеби? Мисалы, балыкчы, ноокат, оогатып адам өмүрлөрүн алууга чейин барган аксы, же колго курал алып алар ак үйдү эле коргойбу, өздөрү айткандай дейт. Төрөкул, мендеги ой пикирлер ушулар, сөз кайрадан өзүңүз
чоң рахмат. Азаттык чекитке же сайтына түшкөн пикирлер менен Кубат Чекиров тааныштырды. Ушуну менен 15 сентябрь шейшембидеги кеч Казаттыктын алгачкы чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкул Доров бирге болду. Мен сиздер менен жарым дагы кечки саат 9:00 кайрадан көрүшөм. Жарым сааттан кийин жаштардын Азаттык плюс программасы ого чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү болсун.